Doet één, twee, dat is het. Terwijl ons nou, of net voor ik begin, wil ik net vir u gedachte deel. Vanmorgen het ons nou gehad, dat das getuies in jou hand bring, bediening deur sang, en hy geef ons die woord, en Michel geef ons die woord, nou gaan ek ook nog een boodskap bring. En het kan vir u soms voel asof, ja maar nou is al eindelijk al drie boodskappe, maar hier is een ander perspektief op dit. Jy weet, as jy nou een soldaat is, en jy het hierdie geweldige rugsak wat jy altijd met saam dra, en die Weermacht leer vir jou in jou rugsak moet dit wees, en dit wees, en dit moet dat wees, en wat, nou loop jy 10 dag patrollie op die kaplijn, met die massieve sak, voel jy nader, want jy wil jy my sak net afgooi, en het is al die gewig wat jy saam dra. Hoekom is al die gewig, jy weet, lot onnodige goed, of nie? As jy nou nog een acht neem naar die rugsak van ons week, waarin ons nou ingaan, word gepak deur Jahwe se Heilige Gees, vir ons week se 10 dae, of 7 dae stap, dan mag ons nie twyfel daarin, dat wat in die rugsak gepak word op 'n Sondag, word gepak deur die een wat sy ons belange op sy hart dra. Die woord sê vir ons, die Heilige Gees herinner ons aan die woorde van Christus, ook wat ons vandag hier gehoor het. So as ons nou in die week kom, iewers, soos een soldatenpatrollie, en oe jyne, hier krijg ek nou, snij ek nou my slagaar af, en ek kort my tourniquet, maar ek het hom nie ingepak nie, want dit is die ding wat ek al vir 2 jaar nooit gebruik het nie. Dan gaan ek doodbloei. En as ek nou hierdie Sondag hier was, en hier was 'n woord gespreek, wat my rugsak moes ingaan, en wat die Gees die week moes gebruik om my te help, maar ek wou dit nie inpak nie, want ek wou dit nie dra nie, die las was te zwaar, dan is dit nie Jahwe se skuld, dat ek nie die nodige goed in my rugsak het vir die week wat kom nie. So ons moet aanvaar, want ons moet luister en ons moet maar inpak, want ons weet nie wat die week inhou nie, maar Jahwe weet. So luister na elke boodskap en woord, want dit is miskien net die ding wat jou lewe red. So, dan die ander ding wat ek wil sê van môre se woord se boodskap, ek hoop, is my vertroue, dat ek aan u die kern van die gedagte kan oordra. So, die woordse wat vandag uitgaan, se thema, is die gewig van woorde. Nou, ons ken die term vryheid van spraak, het is geweldig op die hoofopskrifte van die mens vandag, is dat allemaal met die vryheid om te kan praat. So, daar is baie dinge wat gesê word. Almal sê net wat hulle wil. En daar is baie maniere om te praat. Jy weet, jy hoor ydele woorde, jy hoor nietige woorde, jy hoor gewigtige woorde, jy hoor vierige gebede, jy hoor onrein woorde, jy hoor dwaasheid, jy hoor, dis net, ek wonder of al ooit in die wêreld geskiedenis, deur al die vorme van media wat ons het, en sosiale media, al ooit so baie goed gesê is, wat soos 'n massiewe golf op jou breek elke dag. Ek dink nie, ons het meer stilte nie, ek dink die woorde is net oorverdowend, van al die media, bronne, ek meen, waarvan, dink aan ons era van koerante, toe jy net op een spesifieke tyd van die dag, as jy een koerant gekoop het by die hoek van die straat, kon gaan sit en nuus lees. Wonderlik, dink jy, dat jy een keer een dag kon nuus lees. Vandag kan jy net nie uit die nuus uitkom nie, dit, met die klem op die dreun van weer, dit donder op jou neer. Dit is so oorverdowend. So nou, maar dis die waaroor ek wil praat, as ek sê die gewig van woorde nie. Wat baie spesifieke fokus vandag op hierdie sinnetjie. Dit het te doen met ons woorde. Hoe swaar weeg my woorde, wanneer ek praat? Nie net as ek bid nie, wanneer ek praat met julle. Wanneer ek dink ek praat in my kop. Want Jahwe sien alles en hoor alles. En wat bepaal hoe swaar dit weeg? Wanneer is dit iets wat ek sê, soos 'n tafeltennisballetjie wat ek teen die muur gooi, dit het geen gewig nie. En wanneer is iets wat ek sê, so swaar, dat dit echo in die hemele in? Vanmorgen gaan ons bykie die ding bepyns en bedink. Ons lees dat die gebede van die heiliges stuig op tot agter die voorhangsel van die allerheiligste, soos wat die reukoffer altaar se rook opgestuig het. Goed, Dis swaar woorde. Dis gewigtig. Maar dan partykeer verstaan ons dat jou gebed soos of voel dit of jou gebed soos, van die plafon af terugbons. Dis nie swaar woorde nie, geen gewig nie. Wat bepaal dit? Ek ons dink bietjie daaroor. Ek gaan nou vir julle 'n paar dinge hier uitwys. Nou ek gaan 'n stelling maak. En ek wil net kwalifiseer. Ons gaan die stelling net so bietjie bespreek. Oogopslag lyk dit nie wag, hier is bietjie ver gesog. So dit sê, kom ek sê, 'n stelling. Die mens in ewige heerlikheid se woorde, dis nou as 'n mens opgestaan het eendag in die ewigheid. Die mens in ewige heerlikheid se woorde kan nooit soveel gewig dra as die gefalle mens tydens sy kort lewe op aarde nie. So hoe ook al die ewigheid, die stelling sê, hoe ook al die ewigheid gaan lyk, ons aanvaar, ons is daar, ons aanvaar, ons kan praat, ons het 'n bewussyn, ons lees in die ewigheid in, halleluja's, wat tans in die hemele gehoor word, en cetera, maar nou maak ek 'n stelling en sê, hierdie kort oomblikkie wat ons op aarde is, ons sal nooit weer 'n geleentheid hê om sulke gewigtige woorde te praat, soos wat ons hier kan praat nie, kan praat nie. En voor julle nou sê waar of vals, wil ek dit net so 'n bietjie beskryf. Hoekom, wat sê ek? Nou ek praat nie hier van die gedagte wat daar bestaan by baie mense, en ek kritiseer dit nie, persoonlik voel ek nie gemaklik daarmee nie. Ek praat nie hier met die krag van 'n mens se woord, so asof jy vir engele beveel gee nie. Jy weet, ek weet daar is 'n siening dat jy kan vir engel sê, doen dit of doen dat, ek voel dit nie gemaklik in my gees daaroor nie. Ek weet die woord sê, bid my en ek sal die engele bevel gee, aangaande jou. So, as ek met hulp nodig het, vraag ek vir Yeshua, ek gaan staan nie en gee orders aan sy engele nie. Ek weet daar is so'n siening, maar ek voel baie, vir my is dit baie vreemd. Ek sien dit nie ook in die skrif nie, ek sien hoe om dit en hoe deur dit moet werk. Maar daar is hier die ding van, jy weet, as jy eers die woord in jou hand en dan loop jy met hom en dan gee jy orders. Maar, dis nie waarvan ek praat nie, glad nie. Hier het te doen met 'n heel ander ding, en ek probeer dit nou aan die oordra in hierdie waar en vals gedagte. So, wat het ek hier geskryf? Hierdie weeg, hierdie gaan eindelijk oor, is jou woorde gewigtig in so verde die hemele aangaan? As ek nou hier staan, François Skutte, en ek sê vanmorgen iets, ek gou hierdie woord wat ek sê, deur al die verskillende hemele, totdat dit in die hoogste hemel, die aandag trek van iemand. En jy gaan nou verstaan, hoekom ek dit vraag. Ek dink aan 'n voorbeeld, soos toe die voortrekkers by Bloedrivier gestaan het, en geroep het na Yahweh. Wat het hulle woorde so swaar gemaak, so gelouter gemaak, dat het Yahweh se regterarm in beweging gebring het? Kan ons uit die Bybel uit gaan kyk na voorbeelde van waar so iets gebeur het, en leer uit voorbeelde, en ek gaan dit nou doen, om te verstaan hoe lyk die mens, wie se woorde Yahweh se arm in beweging bring? Hoe lyk ons? Julle ken 'n gedeelte wat sê, want Elia was 'n mens net soos ons, en hy het gebid, en Yahweh het op sy woord, die hemel het gesluit, en hy het vir 3 jaar nie 'n druppel reën geval nie. En ja, Elia was 'n mens net soos ons, en toe hy 'n woord spreek, het Yahweh na hom geluister, en hy het die druppels op die aarde weer laat begin val. Ek verstaan daar uit, Yahweh het na die woord van 'n mens geluister. En hoekom in daai gedeelte, ons gaan nou daarna kyk, waar daar in die Nuwe Testament oor Elia, 'n mens net soos ons, gepraat word, sê die gedeelte sommer ook, hoe is so 'n mens, wie het net praat, en Yahweh luister na hom? Want baie van wat ons sê, ons kollektief die mensdom, en ek dink ons ook, is junk mail. Ons hoor dinge en ons papegaai dit en ons verwag 'n reaksie. Ons bid op 'n sekere manier. Friedwin het laas week gepraat van die ydele herhaling van woorde. Pong, niks, dis soos junk mail, gaan in die junk mail box in van die hemele. So kom ons kyk of ons uit hierdie Elia voorbeeld, en die ander wat ek gekies het is Dawid. En dan het ek sommer Stefanus gekies. En ek het ook Paulus gekies, om stukkies te gaan lees, om te achter te kom, want dis ons. Dis ons is die Stefanusse en die Paulusse en die Davids en die Elias. Maar as ons nie verstaan hoe moet ek wees, hoe is 'n mens wat so spreek in die hemele, vat jou woord wat jy gespreek het en weeg dit en eskaleer dit al die pad tot die hoogste gesag. Deur al die lae van gesag, owerhede en magte en bring die woord voor God en sê, Johan het gesê en Christus staan op. Want wat jy gaan sien by Stefanus, hy het opgestaan. Op die getuienis van Stefanus. Kan jy dit dink? Weer terug na my vraag. Watter ander tyd van die ewigheid van die mens kan 'n woord van 'n mens Christus laat opstaan? Behalwe in die tyd terwyl ons op aarde is. En ek gaan nou vir julle sê hoekom ek die stelling maak. So reserveer julle antwoord tot ons deur die stukkie gegaan het. So die eerste ding wat ek wil doen is om vir julle net die teenpool te wys. Nietige woorde is ook gevaarlik en ons praat nou van gewigtige woorde, maar woorde wat in die wind wegwaai kan ook skade doen aan jou. So dis die waarskuwing kan daarvan. Ons probeer sê hoe lyk gewigtige woorde van die mens, maar kom ons kyk net gou, daar is ook 'n ander kant. Die woord sê vir ons in Prediker 5:1, wees nie haastig met jou mond nie, en laat nie jou hart goue woord uitbring voor die aangesig van God nie, voor die aangesig, met ander jou bedoeling is om met God te praat in hierdie spesifieke voorbeeld. Ek staan voor God, ek weet ek staan voor God, en nou gaan ek lot goed sê, en ek gaan my mond toelaat om woorde te praat, en die woord sê, wow, moet dit nie doen nie. Moet nie sê, ek praat met u, en ek sê vir u die volgende, en dan spreek jy nietige woorde nie. Hy sê, want hart nou gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde. So verstaan jou posisie en sy posisie. En dan sê hy, daarom moet jou woorde min wees, want soos 'n droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. En dis interessant, ek wil net daar stil staan. Dinge gaan verkeerd in jou lewe en alles en druk, jy is onder geweldig druk, nou het jy hierdie droom, dit kom amper impulsief in jou kop op, jy kan dit nie keer, hoe keer jy 'n droom, hy kom ons nou aan jou slaap en na jou toe, jy kan nie voor die tyd, voor die aand as jy in die slaap raak besluit, ek gaan nou nie droom vanavond nie, as jy jou week kry het jy gedroom, want daar is dinge in jou lewe wat jou druk, hy sê, en soos dit met 'n mens gebeur, is dit presies dwaas ook so, hy kom op 'n punt waar voor hy kan dit keer, praat hy, en praat hy nogal na die hemele toe, en hy praat sommer net nonsens. Maar dis nie nonsens as jy met God praat nie. Want hy sê dan aan die einde hierso, dit is beter dat jy nie praat nie, dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om jou liggaam 'n sonde skuld te laai nie. En sê nie voor die gesag van God, ag, dit was 'n vergissing, jy weet, ek was onder soveel druk, en toe sê ek hierdie goed vir een, nou voel ek baie beter, ek kan nie dink wat ek gesê het nie. God onthou dit. Want hy sê dan net hierna, waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Want soos daar baie drome is, so is daar ook baie nietige woorde in menigte, maar vrees God. So ek wys net vir julle die ander kant van die story. Vader is, om iemand te vermoorde gepraat van die gebreklike offer wat jy kan bring. Ek dink in die vierende vuur in jou rookpan en daai tipe voorbeelde. Wees versigtig wanneer jy Jahwe se tafel so disrespectful optree, deur net nietige woorde op sy tafel te gooi. Dit is die eerste waarskuwing, en dan beweeg ons aan na die eintlike, ek wil net vir julle die teenpool gewys het, so wat ons nou gaan doen is, ek gaan een stelling maak, wat ek uit die skrif uit gekry het, en dan gaan ek spring na die gedeelte, en ek gaan dit vir julle lees. So die eerste, mense wie se woorde gewig dra, is die, dis ons het nou gaan lees, wat lankal al swaar kry, ek vat dit uit die voorbeeld uit, ek sê vir julle, hierdie ou se woord, daar het ek die eerste paar is Elia, en ek gaan dit vir julle vat uit Jakobus, wat oor Elia praat, en vir julle sê, Elia was 'n mens net so ons, en sy woord is so gewig gedra in die hemele, dat toe hy vir vader sê, sluit die hemele, toe sluit hy die hemele, en maak het oop, toe maak het oop. Nou Elia, mense wie se woorde, mense soos Elia, wie se woorde gewig dra, is die wat, nou kom ons gaan lees, Jakobus 5 vers 9 tot 12, ek gaan sommer net soen toe gaan, so lees saam met my, ek sê, wat lankal al swaar kry, en steeds van Jahwe praat, as 'n God vol genade en medelee, Dis typies die ou waarby jy kom en jy dink by jouself voor jy daar uitklim saam met jy stop by sy huis en jy sê, "Ek sien so op om hier in te gaan, wat kan ek vir die ou sê, jy weet, eers het dit met hom gebeur en toe het dat met hom gebeur en toe gebeur dit met hom. Ek voel ek kan hom nie opbeur nie. Dit is gaan so sleg. Dan stap jy in en as hierdie ou praat van Yahweh met sy goedheid en hoe wonderlik dit is en dink jy by jouself whatever, jy weet, dis die tipe mens Dis is die trigger, dis die skakelaartjie, dis die tipe mens wat praat en Yahweh luister. Hoekom sê ek so? Kom ons lees gaan Jakobus. Hy sê, Jakobus 5 vers 9 tot 11. Moenie teen mekaar sug nie. Broeders, ek wil net sê, hierdie is die gedeelte oor Elia, aan die einde sê, want Elia was 'n mens net soos ons. Kom ons lees nou. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur, Neem as voorbeeld die leiding, my broeders, en van geduld die profete, wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die leidsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat Yahweh vol medelee en ontferming is. So, wat het ek vir julle geleer hier uit? Ons leer dat die ouens soos Job en Elia was die type ouens, wat nie gesug het, Heere, dit gaan so sleg met my, dit was nie iets wat hulle bewuslik nie doen of nie gedoen het nie, hulle ingesteldheid was net so gewees, allemaal om hulle het gedink het gaan sleg met hulle, maar hulle het gesê, Yahweh is goed. En hy sê so, en dit was vir hulle asof, hulle het nooit kon ophou getuig van sy medelee, en sy ontferming oor hulle nie. Hoe bedoel jy, Yahweh het medelee met jou? Genigtig, kyk hoe gaan het met jou vriend. Hoe bedoel jy, hy het ontferming oor jou? Kyk wat het jy verloor. Onthou jy vir Job? Die woord sê, Elia was 'n mens net soos ons. En in die voorbeeldgedeelte van hom sê, hy is die type ou, die type mens wat lankal swaar kry, en steeds van Yahweh praat, as 'n God vol genade, medelee en ontferming. Hy sal het doen tot hy op sy sterfbed lê. Hy hou aan sê, Yahweh is goed. Wat is die eerste les? Bewaak jou mond om nie nietige woorde te spreek, asof Yahweh nie goed is nie. Omdat jou lewe 'n langdurige lyding geword het, mag jy nooit sê, Yahweh is nie goed nie. Hy het medelee en ontferming. As jy nie verstaan wat in jou lewe aan die gang is nie, is dit omdat jy nie verstaan nie, hy verstaan. Dis die eerste van 16. Die volgende een, mense wie, ek sê weer, dat julle onthou waaroor ons praat, mense wie se woorde gewig dra in die hemele is so, is ons so, of vra ons, hoekom hoor God ons nie, maar ons is nie so as hulle nie, kan ons aan onsself verander en werk en waak, dat ons ook so is. Die volgende een is, wie se woorde kredietwaardig is, en wie nie borg benodig om geloofwaardigheid geloofwaardig te wees. Jakobus 5 vers 12, julle gaan nou verstaan. 'N persoon wie se woorde op sigself kredietwaardig is. Hy sê hierso, Jakobus 5 vers 12, een versie. Lees saam met my. Hy sê, maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie. Ek sweer julle. Wat doen jy as jy sê, ek sweer? Jy soek meer ondersteuning vir wat jy nou gaan sê. Hy sê, jy gaan soek borg vir jou woord, by die see, by die hemele, by iets anderste. Hy sê, nee, hierdie type mense, wie se woorde gewig dra as mense, vers 12 sê, maar bo alles my broeders, moenie sweer nie, nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, ook geen ander eet nie, maar laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee wees, so dat julle nie onder die oordeel val nie, nie onder die oordeel val nie, Yahweh veroordeel mense wat se woord nie sy eie kredietwaardigheid het nie. Dis jy nou kom na iemand toe en jy sê, ek gaan vir jou R500 betaal aan die einde van hierdie stuk werk wat jy vir my doen, en die ou sê, jy het nie kredietwaardigheid nie, dan sê jy vir hom, ek sal vir jou 'n bankwaarborg gee, want jy het nie kredietwaardigheid nie. Jy moet die type kredietwaardigheid van woord hê, wat as jy sê R500, dan weet die ou, sonder om jou bankrekening te sien, dat dit lê in jou bankrekening, jy het dit. Ons, as ons woorde gewig moet dra in die hemele, moet ons, die woord sê vir ons, nie nodig hê om nie die, kom ons sê, die aarde daarvan, dat ons reken, ons woord het borg nodig van iets anders te nie. Ons moet reken, ons woord is betroubaar. Dit is die tweede voorbeeld. So mense wie se woorde gewig dra tot in hemel, is so. Die derde een, wat in die dale en kruine van die lewe, beide daarvan, dit na Jahwe toe vat. Ons lees daar, is nog of hy belangrik, is die beide waarop ek klem lê. Jy weet, jy kry mense wat goed bid as dit sleg gaan. Maar wanneer dit goed gaan, vergeet hulle goed om te prys en loof. Jahwe sê, mense wie se gewoorde in die hemel gewig dra, is mense wie se pieke en dale, alles by hom. Want wat doen dit? Jy is mos nou in 'n huwelik. En in 'n huwelik help het nie, jy praat net met jou huweliksmaat, as dit met jou goed gaan nie, maar as dit met jou sleg gaan, dan praat julle nie. Dis nie 'n verhouding nie. Verhouding het beide kante. Abraham het met Jahwe gewandel. Het dit altyd met Abraham sleg gegaan? Nee. Het Abraham baie keer vir Jahwe gesê, wow, kyk hoe mooi is die sonsondergang. Kyk hoe mooi is die goedheid van die hande. So wat hy hierso sê, hy sê, Jakobus 5, 13 tot 15, kom ons gaan lees dit. Die type mens is die mens wat? Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruim? Laat hom psalm sing. Kruin, daal. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van Jahwe met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en Jahwe sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. En wat ek vir julle daai het wil wys is, ons lees baie keer daai gedeelte en sê ons, okay, ek is nou siek, so ek moet nou die ouderlinge kry, hulle moet my kom self, ons probeer die, dis goed, ons probeer verstaan, wat moet ons doen? Maar dis nie die metode wat belangrik is nie, dis die wandeling met Jahwe wat belangrik is. Elke dag in my goeie dinge en my slegte dinge, praat ek met hom. Partykeer loof ek hom, partykeer heilig by hom. Jahwe wil jy al twee kante van jou lewe hê. En dis wat hy sê, mense, wie se woorde gewig dra, die punt nommer 3, se kruine en dale is beide by Jahwe. Punt nommer 4, ons praat nou, begin ons in die wêreld van Dawid in beweeg. Hy sê, wat oor homself geoordeel het voor hulle praat, Psalm 17 is 'n pragtige psalm, jy leer so baie uit, net daai een psalm uit. Kom ons lees Psalm 17 vers 1, ons lees dit so maklik mis. Kyk hoe begin Dawid sy gesprek, sy woorde wat gewig dra na die hemele toe. Ons gaan nou vir julle lees hierso. Hy sê, Psalm 17 vers 1, Jahwe, hoor regverdige saak, let op my smeking, luister tog na my gebed met onbedrieglike lippe. Voor Jahwe Dawid gespreek het Dawid klaar sy woorde wat hy gaan spreek, beoordeel. En hy het gevind, dat wat hy nou vir Jahwe gaan sê is regverdig, is onbedrieglik, is baie, is reg, is, die feite is reg, die bedoeling is reg, en nou gaan hy met Jahwe praat, en dis vir my nogal belangrik, so jy spring nie sommer weg, en jy praat net, omdat jy 'n mond gekry het nie, jy gaan bedink, is wat ek, as ek vir Jahwe sê, help my teen hierdie ou, wat teen my optree, is daai ou reg of is ek reg? Vat ek 'n geregverdige saak na Jahwe toe, vra ek vir hom 'n regverdige ding. Is ek heeltemal onskuldig? Of het ek ook bedrieglikheid in my in hierdie saak gehad? Sorteer dit uit, want hy sê, ons gaan eendag engele oordeel, kan ons dan nie onsself beoordeel, voor ons na hom toe kom nie. So, 'n mens wat sy gewig, sy woorde gewig dra tot in hemele, is hierdie type mens. Mooi deurdink, en dan sê hy vir Jahwe, Jahwe, ek het nou hierso by u gekom, en ek gaan nou vir iets sê, en hierdie ding is, ek het daaroor gedink, dis regverdig. En Jahwe, ek het gedink, dit is, ek is heeltemal eerlik, so ek het sê, ek is regtig eerlik, en daar is 'n ander mooi ding wat hy daar sê, ek dink ek sê het in nummer 4, dat ek net gou teruggaan, 5. Ja, ook in vers 1, nummer 5, hulle stel nie eise nie, hulle verstaan dat op die beste is wat ek vra genade. Jy weet, jy kry mense deesdae wat sê, ek staan nie op. Ek sien dit nie in Dawid nie. Ek sien dit glad nie in Dawid nie. David sê, ek bring my smeking na u toe. Ek vra u in absolute nederigheid. So al wat ek vir u wil sê is, ek weet wat mense sê en hoe jy moet bid en alles, wat ek vir u sê is, ek vat David en Elia, mense soos ons as voorbeelde, en ek sê, maar hierdie ouens weet ek, Yahweh het op hulle woord beweeg. En kyk wat is David se attitude. Yahweh, ek bring my smeking na u toe. Ja, ek het 'n regverdige saak. Ja, is onbedrieglik. Ja, ek het al die redes in die wêreld om te sê, u moet my help. Maar wat ek vir u sê is, asseblief, ek smeek by u. Volgende een is 6. Lewe in besef dat al denke, emosies, dade en woorde soos 'n banier oopgerol is voor Yahweh. Lewe in 'n besef. Nou, dis, kom ons lees gou wat ek bedoel, dan sê ek het. 17 vers 3. Psalm 17 vers 3. Hy sê so, U het my hart getoets, dit in die nag ondersoek, U het my gekeur, U vind niks nie. Wat ek ook dink, my mond oortree nie, let nou op. Omdat David lewe op 'n manier, waar hy nooit vergeet dat Yahweh weet als wat hy dink nie. Yahweh weet tot wat hy droom nie. Yahweh weet als wat hy praat nie. Yahweh deur toets om die heel dag. Maak het vir David makkelijk om nie na Yahweh toe te kom met 'n bedrieglike tong nie. Hy kom dus niks op voor. Nou, die mense wat sy woorde gewig dra tot in hemel, leef heel dag lang met die besef, Yahweh sien my nou. Yahweh sien my nou. Yahweh weet wat ek dink. Yahweh weet wat ek doen. Yahweh weet wat ek praat. Want ons word hierdie wêreld so besig gehou dat op 'n stadium, dis hoe sonde begin, vergeet ek Yahweh weet. En voor ek my kan kry, het ek sonde gedoen, want ek het vergeet Yahweh is by my. En nou, verstaan julle, so, dit poetjie jou. As jy dit kan regkry soos David, om altyd te besef, Yahweh is by my, in my gedagtes, in my woorde, in my dade. Kyk hoe makkelijk gaan dit wees, om altyd jouself, een bewaker van jouself te wees. So dat wanneer jy tot Yahweh roep, jy geen hindernis, obstructie tussen jou en jou God het. Want jy weet, hy was nou net by jou gewees, om jou woorde te deur, hy is by jou. Ek probeer vir julle sê, hoe lyk die mens wat sy woorde gewig dra? Op die val van 'n oomblik, sy woorde steeds gewig dra voor Yahweh. Dis nommer 6. 7. Ons gaan lees op Psalm 17 vers 4. Dag tot dag keuses maak deur die raad van die woord in gedagte te hou. Okay, nie net besef hulle, dat Yahweh weet als wat ek dink nie, hulle het 'n kompas, wat lewe en sy oorsprong het, vanuit die hulle kennis van die woord van God. So elke ding waar hulle kom, eindelijk in dag tot dag besluite moet neem, ons lees het eers gauw 17 vers 4, David sê, aangaande die handelinge van die mens, ek het deur die woorde van u lippe, dis nou Yahweh, die paaie van die geweldenaar vir my. Hoe het ek, sê David, dit reg gekry, om nie van die pad af te raak nie? Ek het die woorde van u lippe heeltyd in gedagte gehou in my keuses. So die type mens wat sy woord gewig dra tot in die hemel, leef voortdurend met Yahweh se die woorde van sy lippe af as 'n gids. En hulle besef, het ons nou net gesien, Yahweh weet als wat hulle doen. En daarom beoordeel hulle self voor hulle met Yahweh praat. Nou kom ons agter, 'n woord is nie 'n maklike ding nie. 'N lewe bepaal die gewig van jou woord. Volgende een. 8. Wat vra omdat hulle weet Yahweh antwoord. Psalm 17 vers 6. Ag, en ons weet dit, ek wil dit net vir julle lees. Hy sê, David praat ook nie sommer net so nie, hy sê, ek roep u aan, want u verhoor my, o God, neig u oor tot my, en, tot my luister na my woord. Hoekom roep hy hom aan? Want hy verhoor hom. Woord sê vir my, kom na my toe, ek is 'n beloner van die wat my soek. Want wat is geloof? Wat moet jy hem geloof te? Jy moet glo dat Yahweh 'n beloner is van die wat hom soek. Jy kan nie tot hom bid, omdat almal sê jy moet dit doen nie. Jy kan nie skielik tot hom bid en vra vir hulp as jou lewe nie in die klein dingetjies geleer het dat Yahweh hoor. Yahweh help. En dan wil jy nou skielik roep in 'n groot saak, maar jy doen dit eintlik omdat dit is wat die mense sê jy moet doen, want nou is jy in groot moeilikheid. Jou lewe en verhouding met hom en die wete dat ek geroep hy aan, sê Dawid, want ek weet. Hoe weet hy? Toe hy hier gepraat het, was hy aan die ander kant Goliat gewees. Ander kant die leeuw en die beer wat die skape kom verskeer het. So hy weet wat die gevolg is daarvan. Dit is net 'n wete. Ek weet net. Volgende een, 9. Oor, dit is so belangrik. Ons mis hierdie subtiele een so maklik. Vra nie asof hy al vyand is nie, maar asof hulle 'n kuiken is en sy oogappel is. Kyk die subtiele verskil, so kosbaar in sy oë is. Die Ou Testamentiese God, en dit Dawid se in die Ou Testament, was vir baie en sal vir baie wees in die wederkoms, 'n God van vrees en haat en wraak. Hulle sal tot hom roep en op hulle knieë staan, want die swaal en vuur dreig om hulle te verteer. Maar dis nie waar die kind van Yahweh wat hom Abba noem, met hom is nie. Die kind van Yahweh, Dawid sê, en dit is al in die Ou Testament, wat het ek gesê, dit is Psalm 8 vers 8. Ek lees vir julle, Dawid sê so mooi, ek geef jou insig in hoe die persoon wat sy woorde gewig tot in hemel dra, sy intense, persoonlike, emosionele siening van Yahweh is. Hy sê, bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van u vleuels, 'n hen, wat haar kuikens verberg. Hy sê nie, sien julle die intimiteit van hierdie persoon? Yahweh, ek is soos u oogappel. Ek weet ek is soos u oogappel. Dis nie voorbarig nie. Dis 'n Abba, 'n wete. Die volgende een is 10. Verklein nie die probleem nie, maar vergroot Yahweh in hul verwagting. Mense sê baie keer, ag, is nie 'n probleem nie. Kanker is 'n probleem. Ag, Goliat is nie so groot nie. Goliat is groot. Die probleem is nie, of die probleem is, dat jy moenie die vyand verklein, want dit ondermyn Yahweh se mag. Hy het groot Goliat verslaan. En kyk wat sê Dawid hierso, so 10, verklein nie die probleem of Goliat nie, maar vergroot Yahweh in hul verwagting, Psalm 17 vers 9 tot 12. Ek het gewonder, hoekom spandeer Dawid soveel verse, om te verduidelik hoe verskriklik sy vyande is. Hy sê, teen die goddelose wat my geweld aandoen, my doodsvyande wat my omring, hulle het hul gevoel afgesluit, hulle het nie harte nie, met ander woord, met hul mond spreek hulle hoogmoedig, nou het hulle ons in 'n gang omsingel, dan word jy nie uitkom kans nie, hulle rig hulle oë daarop om ons op die grond uit te strek, hulle gaan hulle martel, hy is soos 'n leeu wat begeerig is om te verskeur, en soos 'n jong leeu wat in skuilplekke klaar lê, geen eie uitkoms, hy kan nie help nie, staan op Yahweh, met ander woorde, hy gee die nodige erkenning van hoe groot die probleem is. Want wat doen dit? Dit verklaar, daar is nie 'n manier wat my vlees en my vermoë uit hierdie gang uit kan kom. Hierdie almag, hierdie mag van die vyand, is ver bo my vermoë. Volgende een, ons is amper daar. Sien nie die wêreldse erfdeel as 'n voordeel nie, maar 'n probleem. Is my so mooi, net na hy dan nou verklaar, verduidelik het hoe daai ouens is, dan vat hy dit hier so by vers 14. En ek het nogal gesukkel om dit te verstaan, ek moes dit gaan naslaan. Kyk daar, dan sê hy, hierdie manne waarvan hy nou gepraat het, o Yahweh, wie se deel in die lewe uit die wêreld is en wie se buik u vul met verborge skat, ek gaan dit in Engels vir julle nou lees. Wie se seuns daarvan nog sat is. Wat weer hul oorskot aan hul kinders laat oorbly. Nou in Engels sê dit mooier. Save me from men of the world whose portion is this life. You fill their bellies with what you have in store. Their sons are satisfied. Hulle het oorvloed. And they leave their surplus to their children. mense wat baie suksesvol is. Hierdie mense is baie suksesvol. Hulle het soveel. Hulle kinders en diese kinders het nog oorvloed. Maar Dawid sê deur dit te verklaar, verklaar hy eintlik dis nie sy skat nie. Hy vra nie vir Jahwe, maak my so voorspoedig soos hulle nie. Hy stel dit as 'n antagonistiese manier. Hy sê, dis al wat hulle het, hierdie wêreld. Nie alles wat hulle het nie, dis al wat hulle het. Volgende een. 12, ons is nou amper by, ek kon net gelees wie ons nie. Nou begin ons met Stefanus, as 'n voorbeeld. 12, sigbaar is in hul uitlewing van opregte wandel en diensbaarheid, en ons lees daar uit Handelinge 6 vers 3. Kyk wat sê Handelinge 6 vers 3. Hy sê, kyk dan uit broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, dat ons oor hierdie nodige saak. So, ons weet nou van Stefanus, van die hele gemeente in Jerusalem, moes hulle die 7 top mense kies, wat betref goeie getuienis oor hulle van die mense af. So daar is geen twyfel dat 'n mens wie se gewig, se woorde gewig dra in die hemel, is nie 'n geheime agent van Christus nie. Almal het geweet, Stefanus is een van net 7 wat sy hele lewe spreek van goeie getuienis. En die volgende een is, sigbaar is, dit is vervul is met die Heilige Gees, dit was dieselfde gedeelte, ek dink julle sal onthou, Stefanus, vervul met die Heilige Gees. Volgende een, wat nie die waarheid verswyg al staar al die dood in die oë nie, natuurlik is dit Stefanus. Want as ek nou vir julle gaan lees daar van Handelinge 7 vers 1 tot 10, hy is klaar diep in die moeilikheid. Weet, as ons nou daar was, en ons is nou maar net onskuldige getuienis wat nie die agtergrond verstaan het, en ons het gekyk na hierdie arme man, wat eintlik 'n nice ou is. Ons sien hom altyd in die stad, mense hou van hom, hy weet, hy gee parkeergeld vir die ouens wat parkering wys en so aan, by wyse van spreke. So ek hoef hom eers goed te ken om te weet, Stefanus is 'n nice ou nie. Maar nou sien ek vanoggend het iets my verskrik ontstel. Hier is 'n lot ouens wat ek in elk geval baie van hou nie, want dit is altyd so snobs en staan met hulle neuse in die lig. Hulle sleep hom nou hier uit by die stad en hulle lyk by baie kwaad vir hom. Hulle gaan hom nou met stene doodgooi. As arme man, ek voel eintlik so sleg vir hom, jy weet. En nou loop ek maar agterna om te kyk, want ek hoop nou om aan my hart dat hulle hom eintlik maar los en begenadig, wat ook al nou in die gang is. En dan kom hulle nou daar waar hulle hom neersit en sê vir hom, en wat het jy oor te sê? Dan dink ek myself, dankie tog, sê net jammer. Sê net vir hulle jammer, dat hy jou laat gaan. Want hy gaan nou so, en dan begin hy, nee, hy sê nie jammer nie. Dan begin hy hiervan, toe sê die hoëpriesters, is hierdie dinge dan so? Met ander woorde, wat het jy oor te sê? En hy sê, broeders en vaders, luister. Nou op daai stadium sou ek nou gesê het as ek daar gestaan het, nee, this is not a good thing. Jy moet nie nou begin met hierdie storie nie, want hulle gaan nie na jou luister nie, as ek daar kwaad. Maar Stefanus is nie daar nie. Stefanus, en hy begin letterlik van, kyk hoe ver terug begin hy, die God van die heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham, toe hy in Mesopotamië was. Hy gaan alle dae die waarheid. En hy praat dit al die pad deur, ek het nie als al ingesit nie. En dan kom hy op 'n stadium en hy het gesê, kyk, ek sien die hemel is geopen. Dis toe hy klaar gepraat het, toe kom hy op 'n stadium waar hy sê, ek sien die hele hemel is geopen. Hy praat nou met hierdie fariseërs. En die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Ek het gedog, okay, daar staan nie, hy het opgestaan nie. Maar wat wel interessant is, is die res van die woord verwys na Christus wat sit aan die regterhand van God. So die feit dat Stefanus hom in die hemel gesien het, staan aan die regterhand van God, is die meeste van die Bybel opinies daaroor, is baie uniek. En waaruit hulle dit dan baseer is om te sê, in die voorbeelde van konings en adellikes in die Bybel, was staan vir 'n koning, was net vir 2 redes, en hulle vat dan voorbeelde. As hy kwaad is, en eindelijk is hy uit woede, staan hy op, en hy gee bevel, en hulle doen sekere goed wat sleg is aan mense, of die ander een is, as hulle opstaan uit respek uit. Die koning van Israel het opgestaan toe hy gesê het, hulle moet die tempel weer inwy en alles, het hy opgestaan uit respek het, want hy praat oor die tempel in Jahwe. Nou sê hulle, as Stefanus in die hemel kyk en hy sê en hy sien Christus staan langs Jahwe, dan is dit waarskynlik 'n kombinasie van sy woede teenoor wat aan Stefanus gedoen word, as dit so is, maar verseker uit respek vir Stefanus se getuienis. Dit is my so mooi. En toe hy sê, hy sien Christus staan, is dit wat hulle kwaad maak, want hulle het dadelik gesê, die seun van die mens aan die regterhand van God staan, maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en op hom afgestorm en hom doodgegooi met klippe. So as jy woorde het wat gewigtig genoeg is, dat dit Christus laat staan in die hemele, dan reken ek jy is 'n goeie voorbeeld vir die res van ons om van te leer. En laastens, amper laastens, 15, wat spreek terwyl hy verdruk word, asof hy oorwin het, 2 Korinte 4, 13 tot 7, ek lees vir julle, mis oulik, waar is ons nou, as hy, en omdat ons dieselfde gees van geloof het, hierdie is Paulus, dus praat nou oor Paulus as voorbeeld, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek, Glo ons ook, daarom spreek ons. Want ons weet dat hy wat Yeshua opgewek het, ons ook deur Yeshua sal opwek en saam met julle voor hom stel. Want dit is alles om julle ontwil. Dan gaan ek nou 'n paar verse oorslaan, vers 17. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. So ek lees dit weer vir julle in konteks. Ek het geglo, daarom het ek gespreek. Dit is sy woorde. En sy woorde word gespreek asof hierdie verdrukking wat hy nou het, die beste ding is, want het lei tot oorwinning. Bewerk vir ons 'n ewige gewig van heerlikheid. So hier vir 'n ou wat nou binnenkort sy kop gaan verloor, klink dit nie vir my na 'n verslae mens nie. Want ons ken Paulus, hy het op 'n ander stadium gesê vir my is die dood wins. So die type mens wat sy woorde gewig dra, is die type persoon, vir wie, wat spreek in sy verdrukking, asof hy al oorwin het. Het sluit amper bykie aan by die boonsteen, wat sê, hy is, God is 'n God vol medelee. En dan laastens, en dis eintlik die belangrikste, as jy al die goeders gaan vat, dis Christus. En eindelijk wat ek vir julle sê is, as ons gaan lees daar in 2 Korinte 3, 18, jy gaan net daar uitkom, as jy, terwyl jy, en kyk hoe mooi hierdie beeldspraak, hierdie metafoor, En terwyl ons almal, ons, met 'n onbedekte gesig, daar is niks oor my gesig nie, ek kan duidelik sien, 'n onbedekte gesig, my gesig is oop, ek kan hom mooi sien, met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die meester aanskou, terwyl ek nou kyk, en ek sien, ek staan voor die spieël, ek sien my gesig in die spieël, en terwyl ek na my gesig kyk, sien ek hoe my gesig verander, om soos Yeshua sin te begin lyk. Dit is soos magic, maar dit is nie magic nie. Hy sê, soos 'n spieël in die heerlikheid van die meester aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die meester wat die gees is. Al die dinge wat ons hier gesê het, hoe dra jou, my, ons woorde gewig wat tot in die hemele echo? Is al die 15 dinge, voorafgaande 15 dinge, en dis 'n maklike checklist om deur te gaan, van tot watter mate het jou beeld aan begin verander om soos Yeshua te lyk? En is 'n bietjie van 'n ongemaklikheid, want as jy het nou deurlees en jy dink by jouself, ek is nog heeltemal daar nie. Maar dit is 'n proses. Soos hy sê, en terwyl ons almal met onbedekte, dis aan die gang, terwyl jy dit doen, verander jy, en jou woorde begin gewig dra. Soos Elia, soos Dawid, soos Stefanus, en dit begin echo in die hemele. Is nie mooi nie. Daarmee sluit ek af, as ek die laaste terugkom, eindelijk na my aanvanklike vraag. In jou tyd van grootse swakheid, is jou potensiaal die hoogste om woorde te spreek wat tot in die hemele gewig dra. Gebruik jou geleenthede reg. Want ons sal nooit weer in die ewigheid so swak wees soos ons nou is nie. nooit weer so swaar kry soos ons nou swaar kry nie. Nooit weer soveel stryd hê soos ons nou het nie. En aangesien die twee mekaar gekoppel is, gaan ek terug na my oorspronklike vraag. Is dit nie so dat ons nou die grootste potensiaal tot gewigtige woorde het terwyl ons in ons swakste posisie is nie? Amen. Sluit die oë. Vader, ons het so klein deeltjie van ons ewige bestaan op aarde. En hierdie enkele klein deeltjie van ons bestaan op aarde het die grootste potensiaal tot skade of tot voordeel. Ons kan nou alles weggooi of nou alles wen. En Vader, ons bid dat U ons genadig sal wees, dat ons, soos ons daai 15 aspekte afgelees het, sal besef wat ons woorde gewig gee voor die troon. En baie dankie vir die voorreg dat ons die Gees kan vertrou om nou hierdie hele gedagte in ons versigtig te skuif en te vorm, dat ons sal verstaan hoe ons elke tree van elke dag, met elke woord van elke gedagte, moet oorweeg hoe swaar my woorde weeg voor U in die troon in die hemele. Amen.